dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će ti snage da mu nosiš plodove? Nova zora
Hvaljen Isus i Marija, dragi naši, dobrodošli u novu epizodu SKAC podcasta. Evo, za one koji ne znaju, SKAC je dakle skraćenica za Studentski katolički centar. Mi djelujemo u Palmotićevoj ulici i evo, to je jedna udruga osnovana od strane Isusovaca koja za cilj ima mladima pomoći da bolje upoznaju sami sebe, da bolje upoznaju svoje bližnje i dragog Boga i zapravo da postanu sveti. Upravo o tome ćemo danas razgovarati. Prije svega želim vas pozdraviti, bilo da nas pratite putem našeg YouTube kanala SKAC Palma ili slušate na Radio Mariji, koji se ovim putem zahvaljujemo na suradnji. I htio sam vas uvesti kratko u ovu temu koju smo odlučili nazvati svet ili ništa. Naime, svetost je više stvar prakse nego teorije. Mi ćemo o njoj evo danas malo teoretizirati, govoriti s našim gostima, ali nadam se od njih čuti i primjere iz praktičnog života, kako se svi skupa trebamo truditi živjeti sveto. Moji su gosti dvoje studenata, sestra Mihajla Martinović. Pozdrav, sestra.
Pozdrav i hvala od srca na pozivu u emisiju i drago mi je da sam evo ovdje sa vama.
I Luka Prević, domaće lice, naš dugogodišnji volonter i animator u SKAC-u.
Pozdrav svima.
Dame imaju prednost. Evo, sestro Mihajla, možete nam reći nešto o sebi. Vi dolazite iz Družbe sestara.
Družbe sestara Presvetog srca Isusova iz Rijeke. Zovem se Mihajla Martinović. Ostavila sam svoje ime, dakle nisam mijenjala. Naša družba je utemeljena, autohtona je hrvatska družba. Majka je Marija Krucifiksa Kozulić, uzela ime Krucifiksa Raspeta 8. svibnja 1905. godine. Družba je nastala najprije, osnovana je u Trstu, pa otac Arkanđelo Kapucin je odobrio konstitucije koje je dao majci i nakon toga dolazi u Rijeku ta duhovnost pobožnosti srcu Isusovu. U biti družba je nastala iz jedne pobožne udruge koja se zvala Kćeri srca Isusova, dakle gdje su obdržavali te pobožnosti. Tad je naročito na području Europe inače bila prisutna pobožnost srcu Isusovu nakon ukazanja svetoj Margareti Marija Lakok. Tako da majka Krucifiksa je položila prve zavjete, evo i osnovala Družbu sestara, čiji je glavni, ajmo reći karizma, glavna reda je odgoj i obrazovanje siromašne djece i mladeži. Dakle, velike su potrebe bile tada, majka je vidjela mnoštvo tih djevojčica nakon rata, one su bile nezbrinute u gradu Rijeci i jednostavno u srcu je dobila poziv, vidjela je potrebu toga vremena, dobila je poziv da osnuje zavod za nezbrinute djevojčice. Evo, i tu je sve počelo. Tako da, evo, to bi bilo ukratko o družbi, ali naravno tu je najvažnije u biti kristolika i marijanska ta duhovnost koja prožima rad sestara i sve što družba čini. Zaista, ne znam, evo ta zlatna krunica koju sestre mole svakoga dana od izuzetne važnosti, gdje ponavljamo Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu tvome. Ja se uvijek tu pitam kakvo je naše srce, moje srce, jel? Kako je naše srce i koliko činimo zaista, evo, mi danas ne vidimo djevojčice bez odjeće po gradu, po gradovima, ali sad su neke druge potrebe i trebali bi, evo, vidjeti koje su to potrebe i koja skupina ljudi je zaista u nekim potrebama gdje crkva može i treba pomoći, evo, donijeti Isusa tim ljudima. Evo, tako da.
Evo, učiniti zapravo i srce naše po njegovom srcu, da, upravo znači i posvetiti ga.
Da.
I ja sam zapravo htio započeti sa pitanjem o svetosti, to jest, evo, naš povod za ovu epizodu je bio blagdan, to jest svetkovina svih svetih. Pa evo, ako nam možeš objasniti ukratko što se tad slavi, čemu taj dan kad već ima toliko spomendana razno raznim svecima pojedinačno kroz godinu. Zašto još jedan dan da se, naravno, evo, priča i govori samo o svetosti i o svetima?
Da, naravno. Ma, evo, kako bi rekla, najveća razlika je vrlo jednostavno u biti, jer blagdan svih svetih predstavlja sve svece, blaženike koji su postali sveti zahvaljujući, evo, nekom, na neki način, kreposnom načinu života. Oni su ispunili poslanje na zemlji koje im je dao gospodin. Oni su otkrili što je ono njihovo poslanje za život, gdje oni mogu upotrijebiti te darove u punini, dakle, živjeti život u punini, i to su prinijeli gospodinu. Da li je to bilo, ne znam, evo, puno je primjera svetaca, zaista, evo, Bosko, Salezijanci, sveti Ignacije, je li, utemeljitelj Isusovaca. Svaki je učinio u svom području braći i sestrama koji su u potrebi ono što je, evo, osjećao da je tad potrebno. Mislim da taj dan svih svetih označava upravo da slavimo te osobe koje su, evo, u nebu. Na neki način oni gledaju lice Božje. Ali tu su i svi oni blaženici koji nisu proglašeni blaženima i svetima od strane crkve katoličke, ali da kako živjeli su sveto. Ja vjerujem da je veliki broj ljudi zaista u svijetu koji nisu nikad bili proglašeni, ali su živjeli jedan sveti život, posvemašnjem predanju. Tako je. A dan nakon svih svetih zapravo dolazi dušni dan. Ali dušni dan je kada odlazimo na groblja Dakle, i molimo, evo, zahvaljujemo Gospodinu za svjedočanstvo naših bližnjih. Dakle, palimo svijeće, sjećamo se svih članova obitelji koji su susreli se s nama u nekom dijelu života. Evo, to je velika razlika.
Dakle, taj dan posebno molimo za dušu u čistilištu, tako?
Tako je.
Ono
tako,
što je meni, meni jako lijepo je, naletio sam na jednom mjestu, kaže da je crkva ih svjesno stavila ta dva dana jedan do drugog, da pokaže i zajedništvo crkve, kako znači nas ovdje putujuće crkve, tako i proslavljene već u nebu i, i ove trpeće, znači koji su u čistilištu, jer smo svi zapravo i povezani molitvom i jednim drugima
prožimaju se.
Pomažemo. Evo, Luka, da malo i tebe čujemo. Ti si student treće godine filozofije i teologije na KBF-u.
Tako je, da.
I evo, u skratu se baviš svim i svačim, pa daj rađe ti da ja nešto ne pogriješim.
Pa da, svim i svačim. Evo, prvo sam se nekako članio u skac preko volonterskog centra i tu volonterski centar organizira različite aktivnosti, ne znam, kad treba nešto fizički nekome pomoć, tipa, ne znam, kad smo pomagali Isusovcima iselit Sjordanosa, kada je bio onaj potres, pa ne znam ako treba nekoj siromašnijoj obitelji pomoć pokrećit. Što smo ono još radili?
Kao 72 sata kroz cijelu godinu.
Kao 72 sata kroz cijelu godinu. Evo, ko je upoznat sa 72 sata, u biti skac to radi kroz cijelu godinu i uvijek treba nešto. Evo, trenutno uređujemo kuću u Kravarskom koja bi, ako Bog da, jednog dana postala kuća za duhovne vježbe, za duhovne obnove. Tako da, osim tih nekako gradilišnih radova, skac bauštele, da, ja sam se prvi put upoznao s tim, nekako kroz skac sam upoznao i družbu Isusovu preko programa Možda baš Isusovac. I to je jedan vikend koji se može provesti sa nekim Isusovcem i nekoliko mladića koji isto razmišljaju o duhovnom pozivu, pa bilo to družba Isusova ili što god. Biti tog programa nekako da da priliku čovjeku da upozna čime se to Isusovci zapravo bave, kako izgleda njihova karizma, koja je njihova uloga u svijetu i vizija. I onda nekako kroz taj vikend proveden nekako na način Isusovca mogu to upoznati. A onda i doći do veće jasnoće u vlastnom pozivu. Evo, ja sam recimo na godinu dana bio u novicijatu kao kandidat za družbu Isusova, ali sam u velikim duhovnim vježbama u šutnji razlučio da u ovom trenutku to nije moj put, ali sam bio baš silno obogaćen tim iskustvom. Pa, to je jedna stvar koju mi recimo skac omogućio, jer sam preko njih i upoznao Isusovce i saznao više o njima. A njihova karizma generalno mi je fenomenalna, zato što su dosta su ovako, evo, neki glavni isusovački motiv je bio tražiti i nalaziti Boga u svemu. Jel, znači, u mojoj svakodnevici, u mom poslu, u mojim bližnjima, u, ne znam, dobrom ručku. Evo, sve ono što nas okružuje, što je tu nekako, u filozofiji bismo rekli, Bog je transcendentan, jel? Ali je i tekako nekako i prisutan u našim životima. Premda je nekako beskrajno nas nadilazi, ali je i blizu, jer ostavlja nam neke tragove svoje dobrote kroz sve stvoreno. I Isus baš usmjeri na to da traže tragove njegove dobrote kroz sve stvoreno.
Evo, baš kako su, kako pomažu da prepoznamo Boga u našoj svakodnevici, tako nas negdje i crkva potiče da se trudimo rasti u svetosti u svakodnevici. Zato mislim da evo i za nas kao Skac podcast ova tema baš negdje i dobra, i zato bi ja započeo zapravo s pitanjem što je za tebe svetost, kako bi ti definirao svetost?
Što je za mene svetost? Pa nekako glavna komponenta tu, svetost ne mogu jednostavno promatrati odvojeno od Boga, u smislu on je taj koji posvećuje, jel? Zato nam i dolazi u pomoć sa svojom objavom kroz Isusa Krista u sakramentima, sve te pričesti i ispovjedi. Na koncu on nam se i objavljuje kroz stvarnost i kroz najsvakodnevnije stvari. Ali svetosti ne mogu govoriti izvan nekog odnosa, jer uvijek smo u nekom odnosu sa stvarnošću i preko te stvarnosti sa njime, koja je nekako konačna stvarnost. Pa za mene bi svetost bilo u jednu ruku nasljedovanje Krista, jer je on je savršena slika onog što bismo trebali biti, jel, u svom čovještvu. Dobro, osim nasljedovanja Krista, nekako glavna stvar koja mi pada na pamet kako bi to mogli sažet je svetac je čovjek koji je nekako u konstantnom odnosu s Bogom. Ili barem ono, traži Boga i traži njegovu volju, či ne svoju. Jel? Meni su te dvije komponente nekak najbitnije. Znači, biti kao Krist, nasljedovati Krista, učeći od njega, a to činimo ono, pohađajući sakramente, čitajući Sveto pismo, posebno evanđelje, i nekako nastojaći nasljedovati njegove kreposti. To je ono zapravo na čemu jako radimo u skacu u bilo kojem programu. Posebno recimo na 3D formaciji gdje animiram. Radimo na izgradnji tih kreposti i odnosu s Bogom, odnosu s bližnjima. Ali generalno.
Meni je super koliko si, kad smo se i čuli prije emisije, kako si puno zapravo u razgovoru o svetosti odmah preusmjerio razgovor i na naše talente. Jer kao da evo, i prepoznavajući sve dobro koje imamo u sebi, već vidimo koliki je Boži dar, koliko nam daje i onda na to samo moramo odgovoriti.
Tako je, i nas je Bog stvorio, jel? Znači da smo dobri. To je uglavnom piše i u prvoj knjizi Biblije, u knjizi Postanka, već u prvom poglavlju. I sve što je stvorio i biješe dobro, i vide da je dobro, i vide da je veoma dobro, jel? Ne radi se sve to spomenio, toliko o tome da slijedimo neka pravila, da sve činimo nekako po nekim propisima, da zadovoljimo neki vanjski standard, nego jednostavno to je dar. I jedna od stvari koje pomaže recimo čovjeku da shvati koliko je Bog dobar je primjećivanje ono, svega dobroga u stvarnosti, a tako i talenata koje mi je dao, jel? I zahvaljujući mu na tome i razvijajući tu jednu naviku zahvaljivanja, taj jedan mentalitet zahvalnosti. Jer prečesto se usmjerimo na ono što nije dobro, jel? A mislim da je puno bitnije uvažiti, primijetiti što je dobro i što treba razvijati, na što se treba usmjeriti.
Sestra Mihajla, evo, možeš se nadovezati, možda...
Sve se slažem
reći
sa kolegom.
Što je za tebe svetost i naročito ako si negdje naletila upravo na... ono, povjerovala i tim krivim slikama. Sad možda kroz evo i redovničku formaciju. Ajme, sad moram biti najbolja, točno kako je negdje zapisano, nacrtano, raditi sve po PS-u. Pa evo, možda negdje osobno iskustvo.
Ma naravno,
otkrivanja.
A tu su uvijek neka očekivanja. Čovjek očekuje od sebe, čovjek očekuje od drugih i kad ideš kroz život, uvijek se događa ono, onaj neki pad, ali... Kad se sjetimo tko je padao, tko je centar i središte crkve, naše vjere, pa Isus Krist. Ako je moj gospodin Isus pao 3 puta, pa nema toga da toliko me može izbaciti s puta, iz takta. Nema toga križa koji ja neću htjeti zbog te čežnje ako sam ga odlučila nasljedovati. Ako sam odlučila staviti se posve na taj put da nasljedujem njega, ne smije biti toga križića nekoga da bi mene znači, odmaknuo od tog puta. Naravno, evo, ja sam isto imala jako puno očekivanja na početku i od sebe i jednu posve drugu sliku o životu redovničkom kao takvome. Dakle, nisam znala puno stvari koje sam jednostavno sa vremenom dan po dan promatraš, slušaš. Jako važno je osluškivanje okoline. Ne ići s nekim svojim predrasudama i misliti pa to je sada tako, jel? Uvijek, naravno, evo, kao što sam rekla na početku, dakle, čovjek padne, čovjek se razočara, vidi nešto, možda nije nikad mislio da bi to netko činio na neki način ili se ne slaže s nečim, ali naravno, treba posvijestiti da smo svi samo ljudi, da se svi trude i da svi žele na neki način učiniti ono što je dobro. u konačnici. Pogotovo evo u posvećenom životu. Ja vjerujem da svaki čovjek koji stavio je sebe na taj put posvećenog života čini i trudi se činiti ono što on smatra da je dobro za ljude, za druge i za njega. I za Isusa, znači iz ljubavi za Isusa. Poziv nije nešto što se događa da sam ja, da je to osob, da je to želja osobe. Nego Isus je taj koji poziva. Jel? Boži poziv je to. Koji čovjek osjeti u nekom danom trenutku u životu. Tako da, što je svetost? Evo, za mene je svetost činjenje, nekako meni uvijek dođe Sveti Franjo. Čini ono malo što možeš svakoga dana, malo po malo, ali čini to pravedno, sa što više ljubavi, kreposno, kako god najbolje možeš učiniti, one male stvari. Zašto, evo, blaženi Karlo Akuti sad od ovih nekako mlađih svetaca, nevjerovatno, 14 godina, dakle, on je živio 14 godina, ali je u, dakle, blažen i već je postupak. Evo, što nam to govori? Da svatko može biti svet. I da nije to nekakva znanstvena fantastika, da nije to nešto o čemu čovjek mora mnogo razmišljati, nego Isus nam daje tu milost da zaista neke osnovne stvari možemo činiti najbolje što možemo. A onda, kaže Sveti Franjo, dakle čini ono što ti je potrebno činiti, a onda ćeš uskoro činiti i nešto što je nemoguće, što si mislio da je nemoguće činiti. Evo, to mi je nekako citat.
Potrebno
Svetog Franje.
Krenuti od
da. Ali i sam život, evo, Sveti Franjo je meni nekako onako od svetaca, moram ga napomenuti. On je nekako poniznost, malenost. Mislim da je to isto potrebno što više o tome govoriti. I majka utemeljiteljica, majka krucifiksa, mislim da je, ona ima jedna molitva njena, koja je izuzetno lijepa je u biti molitva. Ona je često znala uzviknuti i reći: Gospodine, uli mi, daruj mi duboku poniznost i milosrnu ljubav.
Ne znam, sve je rečeno.
Da, puno je rekla, zaista je. Duboku poniznost i milosrnu ljubav. Dakle, iz ljubavi da činimo, da pomažemo kojima je potrebno, ali uz milosrđe, ne osuđivati. Kad vidimo da je neko u potrebi, pomoći mu, truditi se da to bude u ljubavi. Mislim, evo, puno je rekla, zaista. Evo. I ta poniznost je nešto na čem zaista svi trebaju raditi. Svi, svatko.
Ja sam si, evo, dao malo, dao sam si malo truda, osim svetaca zapravo, i sama crkva je kroz svoje dokumente govorila o pozivu na svetost. Jedan takav je i Lumen Gentium nakon drugog Vatikanskog koncila, i on baš konkretno ističe kako je poziv na svetost poziv svakog kršćanina u skladu s njegovim darovima i službama, uvjetima, dužnostima, okolnostima. Tako da evo, i meni je drago ovdje imati i jednu predstavnicu redovničkog poziva i jednog laika koji mi onda mogu reći: evo, ja u svom životu, kojem god da sam trenutno fazi, se trudim biti svet. I kaže i sam dokument da su putevi svetosti mnogostruki i prikladni pozivu svakog čovjeka. Ja sam se zato htio pitati sebe i vas, koja je onda uloga samog poziva? Ima li odabir životnog poziva veze sa svetosti, sa postizanjem svetosti?
Ma ima, kako ne. Kad odabereš neki poziv, da li je to poziv u bračni život, da li je to posvećeni život, ti si već donio u jednom predanju, u jednom razumijevanju sebe kao osobu. Dakle, dok prođe vrijeme do neke odluke životne, ja vjerujem svaki čovjek je već donekle upoznao sebe. Upoznao je one darove s kojima raspolaže, a da budu na dobro drugima i zajednici u kojoj se kreće, u kojoj djeluje, čini, jel tako? Dakle, ako smo upoznali sebe, odabrali smo svoj put, pa naravno, tu nije kraj, to je tek početak. To je tek početak. Mi cijeli život učimo, cjeloživotno obrazovanje. Sad termin jedan koji se koristi dosta često među nama. Ali zaista cijeli život trebamo učiti i raditi na sebi. Uvijek iznova spoznajem svoje neke slabosti. Ja mislim, evo, sad sam nešto naučila na nekih par situacija, pogrešaka, ma sigurno drugi put neće mi se to i to dogoditi. opet se dogodi. Znači, nažalost, i kad idemo na ispovjed, svetu ispovjed, mnogo ljudi mi kaže, pa joj časna, pa ja uvijek ispovjedam iste stvari. Ma normalno, ja kažem, pa i ja isto. Znači, većina ljudi ispovjeda uvijek slično i dobro je. Ja kažem svakome, ma samo nemoj nešto žešće sagriješiti da te muči, da ti bude teško i doći na ispovjed. Uvijek i svećenici nisu sveti, jel? Svet se postane tek kad završimo ovo zemaljski život i ako zaista sam živio sveto, jednoga dana od crkve će progaziti nekog. Mislim, to je, pazite, među nama ima sigurno u društvu ljudi koji žive sveto svaki dan, a da nitko za njih ne zna. Da toliko skrovito žive, toliko čine mala djela, sveta mala Terezija, jel, od djeteta Isusa znala reći. Mala djela čini, ali sa puno ljubavi. To je neki recept kako biti svet. Dijete neko ko ide u školu svaki dan, pa neko će reći, ma on čini samo ono što je dužan. Pa je, ali i on treba jednu volju, jednu radost da taj dan dođe u školu, da sjedne u klupu i kako će se ponašati
da,
taj dan.
Da, u načinu. Možeš ti doći raditi mrzavoljan, možeš
tako je.
Rado sudjelovati, možeš
naravno
se truditi kad ti se ne da.
Da, osmijeh imati na licu, dakle za one ljude kojima si poslan, pa samo kad primijetim nekad usred dana dok idem do fakulteta ili natrag, pa kako je divno vidjeti u tramvaju, u autobusu osobe koje tako spontano su nasmišene, doslovce zrače, ništa ne znamo o njima, ne znamo gdje su radile taj dan, da li su bili na radnom mjestu, nisu, ali on ima ljudi koji doslovce zrače jednom dobrotom, spontanošću, nisu namrgođeni, dakle ne možeš u njima očitati da je sad kraj svijeta, dakle u jednom dijelu svijeta je i rat i sve, i mi smo u takvim nekim vremenima da zaista ja vidim da je jako bitna i taj jedan pozitivan stav. I da je to nešto što se toliko pretače, dovoljno da jedna osoba od srca, od radosna se nasmije, ja točno osjetim nekad da to automatski, bar onaj uži krug ljudi usred tramvaja, već ih je zarazila. I već su svi nekako opušteni i nekako lakše vidiš osmijeh na ljudima i da su se onako, evo, možda u trenu zaboravili brige neke, jel? Mi mislimo da smo mi mikrosvijet. Idem do posla, idem natrag, doću doma nešto skuvat, moj dan je završen. A nije.
Povezani nije. Smo cijelo vrijeme s drugima i tu možemo upravo
puno djelovati. Puno djelovati, puno razliku činiti. Gdje god bivamo, gdje god nešto činimo, mnogo, mnogo razlike. I mislim, svetost je ogroman pojam, ali mislim da od malih stvari se tu puno sastoji.
Luka, ti? Da. Davno je, nekad je bilo još pitanje koje je povezano s pronalaska životnog poziva i svetosti.
Pa slažem se sa sestrom, zapravo to je poziv je mjesto gdje čovjek prema svojim nekak talentima, sklonostima i željama, isto bi ja rekao, nalazi mjesto gdje najbolje može služiti Bogu i ljudima. Ali ne samo najbolje u smislu, ne znam, najučinkovitije, nego to je mjesto gdje ja mislim čovjek autentično radostan.
No, da je to baš njegov.
Po primjeru sestre koja isto nekako zrači tom radošću i prirodnošću. Mislim da je bitna i kvaliteta u smislu način na koji činimo sve što činimo i da ne tražimo sad samo neke velike životne promjene. Tipa kad ja uđem kad ja uđem u bogosloviju, sve
da, kad drugčije. Se oženim, život će
to tebe ne čini automatski svetim. Dapače, Sveti Ignacije je često opominjao ljude da ne očekuju da će promjena tvog životnog mjesta utjecati na neku, da to čini drugčijim. Ti i dalje nosiš sebe gdje god se nosiš. Pa on kaže, ako ne ostaviš sebe, jel, tamo gdje ti ideš, gdje mijenjaš svoj stalež, mjesto, što god, neće ti donijeti nikako dobro. Dapače, u smislu treba krenuti od promjene srca. A kako se naše srce preobražava? Pa družići se sa Isusom, jel? Družići se sa Božjom riječi. Utjelovljenom Božjom riječi. Dakle, sa Euharistijom i sa Svetim pismom. U biti, evo, mi nemamo drugog puta do Boga osim onog koji nam je sam dao, jer ne možemo se mi popesti na nebo, nego je ono nama se nekako spustio na našu razinu da bi nas mogao podignuti. I zato, ja mislim da to je jako rasterećujuće isto kad znaš da ono, u nekom smislu nije sve na tebi. Mislim, je, treba i odgovoriti na milost i na dar koji nam je dan i primjećivati te darove oko nas u junama, ali na koncu Bog čini većinu posla, jel? Nama je samo da ono, prihvatimo surađivati s njime.
Meni je to baš drago i evo, pripremit ću emisiju, nadao sam se da će se čuti ta rečenica i volio bi da ona ostane našim slušateljima, gledateljima, da evo, često puta možda svece doživljavamo nekim dalekim likovima na nebu, u pozi pod 60 stupnjeva, kao na svetoj sličici, i nekako možda i dalekima, upravo zato što, evo, često puta su i njihovi možda i životopisi pisani u neko vrijeme starije ili na drugčiji način, ili meni je upravo lijepo kad se ističu njihove, ono, postoje životopis svjetaca koji više ističu njihove i temperament i koliko su oni zapravo radili na svom, ono, kaže isto da milost gradi na naravi, neće ići skroz kontra tebe, nego s onim što ima, Bog djeluje, i zapravo kako to posvećenje i to postajanje svetim nije neka naša, neko naše mučenje da moramo dostići neku razinu nedohvatljivu, nego evo, baš to predanje, evo, Bože, ti me voliš, ti to za mene želiš, ja sam tvoj, ti radi. Meni je najdraža definicija koju sam čuo bila, svet ne znači biti savršen, nego biti Božji. Znači, kako god da jesam, evo ti, ono, nemoj moliti daj, nego moli evo, ono, moli više kroz predanje. I, i ono što mi je jako lijepo je, ti spomenuo i sakramente i čitanje Svetog pisma. Općenito sredstva za postajanje svetima koje daje crkva su ista i sad kao i kad je postao sveti Franjo ili Dominik ili Ignacije ili bilo tko. Znači, mene Bog niti voli išta više od svetog Franje, niti išta više želi da je želio da on bude svet nego ja. Znači, nemam, ono, s jedne strane nemam opravdanja, odgovornosti, ali s druge strane, ono, ko mi brani? Ako je mogu on, zašto ne mogu ja?
No. Mislim, Bog i može voljeti nas više od njih ukoliko smo grešni, u smislu ukoliko nam je njegova ljubav potrebnija. Čuo sam tu rečenicu negdje, nisam siguran je li to teološki ispravno.
Dobro zvuči, da. Ali, slučaju, pokazuje se, ali, taj ljubav se više očituje prema,
mislim,
grešnici.
Da je to više u tom nekom prihvaćanju te ljubljenosti. U smislu, ja nisam, ono, kakav god bio, nisam, Bog je svemoguć, jel? I savršeno dobar. I makar se meni činilo to nemoguće, nije nemoguće ljubiti ma koga god. Ja bih se volio nadovezati, ako mogu, na ono prvo poglavlje Biblije, na knjigu Postanka, glede naše stvorenosti na sliku Božju, jer mi je baš palo na pamet kako često imamo te neke naše krive koncepcije svetosti i mislim, koje su jednostavno tako, mi imamo neke svoje ideje i očekivanja kako bi to trebalo, kako bismo mi trebali izgledati, što to znači biti svet. I onda kada ne odgovaramo tom idealu, možemo biti jako razočarani i nesretni. Znam uglavnom da se znalo dešavati meni, imam ideju da moram biti takav i takav, da moram raditi to i to i onda ću biti svet. No. Da, tako je. nekako ono što nas prvo poglavlje Svetog pisma uči je da mi već jesmo stvoreni na sliku Božju. Samo grijeh nama to sakriva. Grijeh nama sakriva nas same sebi, da ne možemo vidjeti onoga na čiju smo sliku stvoreni. Jel? Znači, grijeh iskrivljuje našu leću kroz koju promatramo stvarnost. I onda način na koji se čisti ta leća je opet, ja ću i dalje tupiti po Svetom pismu, ali mislim da je to bitno naglasiti. Jer čitanje, razumijevanje, promišljanje, razmatranje riječi Božje je jedan od načina na koji se čisti ta naša leća, na koju možemo moći promatrati stvarnost kako jest. A jedna od super stvari kod Svetog pisma je da nam ono otkriva stvari o sebi, stvari o Bogu i stvari o stvarnosti koje ne bismo mogli znati inače, da nam nisu objavljene. Jel? Ima neke stvari do kojih možemo doći samo naravnim razumom, jel? Kroz glavu, ali ima i neke stvari gdje nam je sam Bog došao u pomoć, jel? I to je onda kršćanska vjera, da se i Svetim pismom možemo pomoć nekako upoznati s tim što zapravo je svetost. A kad smo već kod teme slike Božje, ja bih volio nešto reći o ikonama. U smislu, inače u skatu
subtilno,
kako sam skrenuo, pokušao sam nekak, već zadnjih pola sata razmišljam kako ću skrenuti temu u tom smjeru. I inače se u skatu, sad sam nedavno pokrenuo radionice, prvo ćemo raditi daske za ikone, a onda ako Bog da, možda i, već ima magis koje je nekako, kako bi to rekao, su udruga u SCAC, bave se više manje istim stvarima, nekak nalaženjem Boga kroz iskustvo. Oni također imaju jednu radionicu ikonopisa. Pa volio samo reći na...
Evo imaš za reklamu.
Evo za reklamu.
60 sekundi.
Ok, odlično. nekako na u zapadu, kršćanskom zapadu, nemamo toliko izraženo razmatranje ikona koliko imaju na istoku. Mi uglavnom kroz riječi volimo promatrati stvari. Ali ikone su također jedan način na koji čovjek može bolje upoznati tko to Bog jest i što to znači biti svet. Na koji način? Na sličan način kao razmatranje Svetog pisma. Dakle, za one koji ne znaju, ikone su slike svetaca, Krista, Bogorodice, koje su, kažemo, pisane, a ne slikane, zato što su pisane da bi ih netko čitao, odnosno pisane su da bi ih netko mogao razmatrati. I one imaju određenu svoju simboliku koja je vrlo profinjena i vrlo nekako usmjerena na Krista. Kogod ikonu znači, promatramo, svaka pravovjerna ikona, svaka ikona koja je po propisu napisana, nas nekako upućuje na Krista kroz tu simboliku, kroz boje, zlato na ikoni, one se često pozlačuju, jer je zlato simbol vječnosti, nepropadljivosti. Na koncu sveci u nebu gledaju Boga u vječnosti i nekako često se i ikone prikazuju sa pozlačenom pozadinom. I meni to dosta upućuje na ono, Isusovačko opet tražiti i nalaziti Boga u svemu. Baš dobiješ neki dojam čim vidiš tu ikonu, ono, kako blješti, kako je sva pozlačena, nekako da je Bog stvarno prisutan u svemu i u našim životima. Pa evo, da ne bi previše vremena uzeo, to je jedna tema za sebe, ali svako preporučam ljudima koji se zanimaju da malo istraže tu temu ikona, jer je stvarno jako zanimljiva. I mislim da je to isto jedan alat ili oruđe koje možemo
upućuje
koristiti.
I ono što kažeš, što si rekao i prije emisije kad smo se pripremili, kako zapravo pomaže da uđeš u odnos.
Da, tako je. Pomaže zato što ne promatraš ti samo onda razumski, nego imaš i vizualno pomagalo koje ti pomaže ući u odnos. To je odlična stvar kod ikone. Što ne zahtijevaju mnogo truda. U smislu, ima dana kad ću doći doma iscrpljen, a ono, nisam baš ni stigao se pomoliti ili nisam našao vrijeme na vrijeme kada sam mogao. I onda,
da, jedan pogled ti skrati priču.
Tako je, da. I nekako već ta sama ikona, ono, znaš da je prava ikona kad te ona sama po sebi već potiče na molitvu. Ono, vidiš je i ti si već u molitvenom raspoloženju. Ona nekako ispunja prostor, jel?
Mislim da je jedna od, kao, isto kao ikone, zapravo i sami ljudi oko nas koji su sveti, koji blješte na pogled u tramvaju, isto to čine, potiču te da ono, pomisliš i na Boga i na ono što je dobro i u njima i što on daruje i tako zapravo i sveci. Mene zanima, sestro, koji je razlog zašto crkva određene svece odlučuje, određene ljude odlučuje postaviti, evo, proglasiti ih službeno blaženima svetima?
Pa evo, jasno, zato što su ta dijela koja su činili, dakle, govorimo, vrlo je različito vrijeme nekada i sada. Danas nema nekih puno ljudi koji, recimo, grade ogromne samostane crkve, recimo, otac Arkanđelo i u vrijeme majke utemeljiteljice družbe Presvetog srca Isusa, majke krucifikse, tada je bila potreba, dakle, da se negdje smjeste ta djeca. koja su nezaštićena, koji su bili bez određene skrbi. I tada se mnogo gradilo i svi ti sveci ondašnjeg vremena su činili, nama će danas se činiti ogromne stvari, jer su gradili puno sve. Mi danas živimo u drugačijem vremenu, mi ne trebamo tolike građevine, mi ih imamo, ali su prazne, poluprazne. Dakle, drugačije je doba, ali opet traži jedan drugi oblik svetosti. Da li je to u susretu sa mladima, da li je to evo ovi programi što, čime se bavi SKAC udruga i tisuću drugih udruga, to je nešto što je potrebno ovom vremenu. Potrebno je uvijek neko čudo. Kada se pokreće kauza za proglašenje osobe blaženom, prvo blaženom, a kasnije bude svet, uvijek je potrebno određeno čudo i naravno to mora biti dokazivo, da tako kažem.
Znanstveno, da su i liječnici rekli.
Potvrđeno, tako je. I za to se mnogo, mnogo ljudi zaista treba moliti. Jedino što se može učiniti i treba činiti je jedna snažna molitvena podrška. Evo, sestre mole i naravno ja osobno da majka krucifiksa postane blažena. Međutim, to znači, ne može...
Kauza je u tijeku.
Tako, ma kauza je od 2013. godine. I naravno, ali tu treba izmoliti, zaista izmoliti jedno čudo da se dogodi. Ovim putem je dobro i pozvati i uputiti vjernike i ljude koji možda ne znaju neke stvari kako to tehnički teče ide, ali zaista je tu potrebno puno, puno molitve i jednog predanja. Gospodin vodi, gospodin vidi potrebe i sigurno bi bilo Isusu drago da majka krucifiksa postane blažena i dalje sveta. Zašto? Nama su potrebni sveci, prvenstveno jer nama daju primjer, jednu snagu, volju da mi u životu vidimo kako su oni postigli svetost u nebu, kako je to crkva priznala, nama automatski to daje jednu radost, jednu nadu, ogromnu volju da što god činimo, da činimo iz posvemašnjeg predanja ljubavi, sa što više volje i radosti, da na taj način evo postignemo možda, u principu je spasenje, o tome se radi, o spasenju. Nama je u cilju, zašto ljudi odlaze na put poziva posvećenog života? Jer žele spasiti se. Ja na početku poziva, prvo i osnovna stvar je bila želim spasiti svoju dušu, želim izvršiti ono poslanje za koje osjećam da me Isus poziva da moram učiniti. To je početak odabranja poziva i poslanja. A naravno, tu dolazi kasnije ponovno i rad na sebi osobno i dalje. Pokušavaš slijediti tu Božju volju koju otkrivaš. Ali, kažem, treba proći nekad dugi, dugi niz godina da zaista crkva prihvati, je li, da osoba postane.
Čisto da ostanemo, da spomenemo evo i bračni poziv. Zapravo, često puta ljudi gledaju i na njega kao, pa... Čini mi se da je to moj put možda nekako kao i inercijom, eto, prirodniji je, nekako je uobičajen, dok s druge strane i on, kao što smo rekli, znači svaki, zapravo tvoj poziv je tvoj način da postaneš svet i možda najlakši, najviše tvoj. I u braku isto, ja smatram da brak treba gledat kao idemo jedno drugom pomoći biti sveti, idemo se ono, ja tebi dam ruku, ti meni i zajedno se negdje, jednom ću ja tebe više vuć, drugi put ćeš ti mene gurat i obratno, ali nekako ćemo zajedno dalje nego sami i opet nije svrha mog života samo moja žena ili ja njoj, nego je svrha naša zajednička isto tako spasenje duše. Ja sam i u uvodu emisije htio reći da je i cilj crkve zapravo posvećenje i spasenje duša i u principu je to nekakva Božja volja. Meni se to okreće i na jedno drugo pitanje koje ću ostaviti za kraj, ali sam evo vezano na svece, evo puno ih je i puno ih je naročito u zadnje vrijeme proglasio i Papa Franjo, ko da nam evo pokušava reći, vidite da se može, čitati njihove životopise i tako. Jedan zanimljiv svetac i primjer kojeg smo komentirali kad smo se čuli Luka i ja je sveti Dizma. Zašto je on tako interesantan?
Pa zato što je on prvi kanonizirani, službeno kanonizirani svetac Katoličke crkve, a kanonizirao ga je sam Isus sa križa. Sveti Dizma, za one koji ne znaju, je onaj desni razbojnik na križu koji je za Isusa rekao kad mu se onaj drugi razbojnik izrugivao. Prvo, on je prvi priznao Isusa Bogom u tom evanđelju, ako se ne varam, jer je rekao, zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom, ali mi, sad parafraziram, ne citiram, da, ne znam točno, ali mi s pravom, jer smo mi smo zaslužili, jer mi smo tu s razlogom, a on ništa nije krivo učinio, znači on ga je opravdao, ali onda što je rekao, zanimljivo, znači razbojnik s križa, Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. Znači, tu ima i vjere, ima i nade, a ima i ljubavi. Ono što ima, on je nekak stao u obranu Isusa na križu. I nekako, a vjera i nada i ljubav, to su Boži darovi. Što svjedoči da je Bog potreban za naše spasenje, za našu svetost. Ali zanimljivo je što je Isus onda rekao tom čovjeku na križu, što je bila najsramotnija smrt za ono, najomraženije i najgore slojeve društva. Kažem mu, zaista kažem ti, večeras će biti sa mnom u raju. Jel? Tako da, evo, iz Isusovih usta, prvi kanonizirani svetac, a bio je razbojnik na križu. I to nekako je meni jako ohrabrujuće, znači da ima nade.
Sve je negdje, sve je sažeo i pokajao se i priznao Isusa Boga.
Pokajanje, da.
I preporučio.
I pokajanje nije krivnja u onom smislu nekako samo optuživanja i nekakvog jalovog, ne znam, vrčenja oko sebe. Kao ono, ja ne voljam, ja nisam dobar. I na koncu to je više nezahvalnost nego pokajanje. Pokajanje je ono kad shvaćaš da si neki način iznevjerio, ono Boži poziv, iznevjerio tu sliku Božju na koju si stvoren.
Možda jer i u istini vidiš, ja sam, evo, koliko me Bog voli, koliko živim je on velik, a koliko sam ja mal i da, ja nisam, a stvoren sam na tu sliku, da. Nisam to ispoštovao, ono što si na početku govorio. I to je zapravo meni isto drago pogled na svetost, kako nije da je to nešto neprirodno što moramo na silu postići, nego je to, što si rekao, već u nama, već dobro koje moramo susresti.
Tako je. Samo jednu sitnu stvar bi još spomenuo, ako stignem. Ima ona pjesma od Klape Kambi, iz Ličime, čini mi se da se zove. Ima jedan stih koji kaže: u mraku moje sobe diše jedan nemir i zove me da živim sve što nisam ja. E, to je grijeh čini, to napasnik čini, u biti da živimo ono što nismo mi. Kad mi sagriješimo, to je negacija onog Božjeg, dobrog, ono, slike na koju nas je stvorio. Ali je bitno ne poistovjetiti se sa grijehom, jer ljudi onda odu u krivnju, a ne u pokajanje. Da, da, da. Pokajanje te uvijek vraća Božoj milosrednoj ljubavi. I mislim da je to bitno i mislim da je to jedan od glavnih stvari za svetost. To uvijek se vraćat Bogu.
Ja sam pripremio dosta tog što sam htio dotaknuti se, ali nam vrijeme neće omogućiti sve. I činjenicu da je, evo, križ nešto bez čega nema ono, svetosti, kaže Thompson.
Majka Krucifiksa spominje križ. Križ je u centru. Znači, Majka Krucifiksa jednom kaže: tri stvari ću vam reći, sestre, što je najpotrebnije za svet život, da trebamo živjeti. Jaslice, križ, Euharistija. Jaslice, zarez, križ, zarez, Euharistija. Križ je u samom centru. Bez križa nema spasenja. A onda niti svetosti. Znači, tko prihvaća križ i križiće, ja kažem, svi imaju i križiće na dnevnoj bazi, znači u nekoj užoj okolini koje proživljavaju, doživljavaju, i te križiće ako nose radosno i s predanjem, mislim da je tu već puno, puno učinjeno na putu.
Također sam se nadao referirati na udruživanje i kako zapravo svetost kroz povijest se uvijek privlačila. Nitko nije postao svet sami, uvijek u nekakvoj družbi. To je možda i tako su i redovničke družbe, ali tako je evo i u Skacu negdje pokušavamo zajedno jednim drugima pomagati doći do neba. Što se tiče pape Franje, on osim što je proglasio puno svetaca, on je i govorio o svetosti, naročito i o svetosti svakodnevici, napisao je taj dokument Gaudete et Exultate, gdje upravo govori o svecima ono, iz susjedstva i kako smo svi na tu svetost pozvani. Ono što je možda isto važno je ne zaboraviti da je, ne možda, nego sigurno, možda je jedna od najvažnijih stvari, da je Isus taj koji posvećuje, da je odnos s Isusom, ko što je i Luka spomenuo, ono odakle potiče svetost, a da je tek onda odgovor, u smislu da je naš odgovor na tu ljubav koju imamo, koju smo primili od Gospodina, naš put svetosti. I ja sam za kraj htio zapravo reći, dobro, mi smo pričali o svetosti, kako biti svet, što je svetost, ali zašto? Zašto bi ja htio biti svet? Što meni to u životu treba?
Pa nagrada je nebo. Nagrada je nebo. Dakle, mislim...
Dovoljno da si rekao.
Dakle, ko je vjernik, tko vjeruje, za što živim, koji je smisao mog života... Ja ne znam, ja kad vidim ove mladost danas našu i općenito, oni su svi dosta opterećeni. Imamo puno informacija sa svih strana, imamo sve žive tehnološke, ne znam, alate, Facebook, WhatsApp, Viber, TikTok, Snapchat, ne znam, djeca u osnovnoj školi sam čula pod pauzama, ne znam, imaju neki, ne znam iskreno što je to točno, nije potrebno, pa ne treba, Isus bi mi rekao ne treba ti to. Dobro, ali ja imam isto osjećaj da njima treba netko, evo, samo spomenuti što je ono bitno. A važan je Isus. Isus je bitan. Zašto? Jer samo odnos pravi s Bogom ti može dati radost, ispunjenje, smisao, istinu. Isus je sam rekao, ja sam put, istina i život. A masa tih stvari koje djeca vide, mladi, pa pola toga nije, mislim, na Instagramu, ne znam, kad ti otvoriš one slike, ali to nije pogled na čovjeka kako u stvari izgleda. To je prenašminkano, to je pre photoshopirano. Znate o čem govorim. Znači, biti svet je jako bitno, jako važno, ali najviše od svega ja sam sigurna, Isus i Sveti Franjo i ne znam što bi rekli, pa evo te kreposti da rastemo u njima, da se trudimo, bez obzira što nam se događalo u životu, privatno ili drugima u našoj obitelji, da se trudimo čuvati evo taj pozitivan stav, biti pozitivni, vjerovati. Ja mislim one prva tri zrna krunice. Možda, evo, samo da to molimo češće to, tijekom dana. Evo, ovo je Radio Marija. Mi smo Mariju spomenuli. Marija je pravi uzor, zvijezda, vodilja na putu svetosti. Ona nas vodi nebu. Ona nas vodi. I ona je naša utočište. Majka, kraljica Hrvata. Dakle, uvijek se možemo utjeći Mariji. I samo ta prva tri zrna, kad pogledate, pa koliko je to, pa, o tome bi se dalo vjerojatno i dulje, ali nemamo vremena, nema veze, pričati. Prva tri zrna, umnoži nam, pa daj umnoži nam vjeru. Koliko vjerujem, koliko sam danas tijekom dana vjerovala? Jesam li vjerovala Isusu? Jesam li bila, ono, predana? Ma neću se opterećivati, što god svijet nudio, pa nema veze, pa nudi se. Ali ja... vješto mogu odbiti, mogu nešto primiti ako je korisno za moju dušu. Svakome bi rekla, odraslome, mladome, primi iz svijeta ono što ti je potrebno. Mm-hmm. Ono što ti treba da tvoja duša uzraste u odnosu u ljubavi, da možeš biti ispunjeni, da možeš živjeti sretnije, zadovoljnije. Ono što nije potrebno, što vidiš da ti ne treba, ma odmakni od sebe. Ma zatvori mobitel, stavi ga negdje, ne znam, na noćni ormarić i nemoj ga ponijeti taj dan, idi na posao bez mobitela. Pa neće, ja mislim, niko umrijeti. Mislim, evo, to je zaista, mislim da je bitno neke stvari reći.
Evo, hvala sestro Luka, možda još neka zaključna misao.
Marija je jako važna. To je, to sam htio spomenuti, ali ovaj nikak... nemam zapravo ništa za dodat, to je to.
Hvala ti, evo, molit ćemo i Blaženu Djevicu Mariju, molit ćemo i svece da nam pomognu doći tamo gdje su oni došli, do neba. Ja sam negdje htio i da reći samo za kraj i svoj pogled, a to je da u trenucima kad sam se pitao da li uopće vjerujem u Boga i da li ono i nemam pojma ni Bože ima li te, ni koji je moj poziv, ni što moram činiti, ono što mi je uvijek ostalo kao čvrsto je znam da želim biti sretan. I evo je sestra spomenula da je svetost ta koja mi daje tu radost, tako da Božja volja da budemo sveti ne zato što je on evo želi nas stjerati u neki okvir, nego baš zato što želi puninu za nas, želi našu sreću. Tako da bi s tim mislima zahvalio se vama i našim slušateljima, gledateljima.
Bogu hvala. Hvala na pozivu. Hvala.
I evo, nadam se da smo potakli i u vama, dragi slušatelji, dragi gledatelji, želju za svetošću, ili barem kako kaže Sveti Ignacije, želju za željom, jer je cilj, evo, jer je i to prvi korak prema svetosti. Mi smo, evo, malo probali i teoretizirati, ali i reći i nešto iz našeg praktičnog života, a ono što se nadamo i što želimo vama je da postanete sveti i da sve što činite bude na veću slavu Božju.
Kao da čujem tvoj glas, tako nježan i milosrdan, o, moje ime doziva i tiho progovara, ja sam puno.